Pelaýny türkmen häkimetleri açyk pikirleşmelere garşy harakete geçip başlady. Adatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda bilim retmeliýetiniň mekteplerde mugallimler bilen gurrun döşükleri geçirip Türkmenistany we halkara arenasyny bolup geçen wakalary massagat etmezligi, hatda bular barada hojuruklaryň öýüde içinde hem gurrun etmezligi tapşyryp başladylar. Ýöne ýyla taryhynda sosial ulgamlarda iş ýerlerine peýda bolýan açyk aşgana gurrunlary, fiýaty we sosial meseleleriň aralanyp massagatlaşmagy synçylary görä häkimetleriň pikir gödäwçiligi synçyklaryna täsir etdi.
Türkmen rejiminin berk internet ve maglumat senzurasına, üzüngörlük ve yapıklık siyasatına karamazdan Türkmen cemiyeti megerem son konyurluklarda ilkinci gedek açıçan şekilde sosyal kıyınçılıklar hakkında köpçülükleri gurrun edip başladılar.
Deyip Aşgabatda Finç Şonnal Atık Radyosu'na gurrun verdi. Bunun iyi diyene aprelde Balkan ulayatına tölevsiz VPN'ler petiklenip sağlık işgarlarına sosyal ulgunlardan peydalanmak kadagın edildi. Aprelin ahırı keptesinde o sahil ulayatına hakimetler devlet idaralarının işgarlarının IMO ve beylikli sosyal hasaplarını yapmağı talap edip başladılar. May ayının ortalarına Levap'ta VPN ustaları administratif temmilere sedevar edilip başlandı. Şol kabatlar yurdun durlu küncoklarına aralaşan Çiğluhova devamlı yağışlar sosyal ulgunlarda paylaşılıp pikir alışmaların tədə tolukunu qaytadı. Janynyp başlady. Häkimetler howa hadiseleriniň öňüňde netijelerini görkezýän suratlary we wideolary paýlaşýan adamlar bilen gurrun döşükleri geçirdiler. Ýerli finçler Bahar Pasynyň soňky günlerini ýurdun üzüngülük siýasatyny gaýtadan gün tertibine getirip bu boýunça jemgyýetçilik pikirlerini gowdap başladylar. Intelligensiýa wekilleri ýurtda dowam edýän siýasy döňekligiň, üzüngülügiň we ýapyklygyň türkmen döwletine we halkyna gymmada düşýändigini aýtdylar.
Megerim geçen çäriýe gatarın dogamyny ilkinji gezek ýyla darasynda sosial mediada köpçülükleriň görnüşde ýurtdaky we dünýädäki diňe bir ykdysady, medeni, tebigi problemler däl, eýsem siýasy meseleler hem tas açyk, ýarym açysan görnüşde ara alınıp maslahatlaşylyp diskusiýalar arkaly dile getirilip başlandy.
Deyip yerli intelligensiýa wekili ýuwuna azatlyklaryň söhbetdeşikde aýtdy. Geçip barýan ýyl halkara wakalaryna baý boldy. Şolaryň hatyryna ABŞ-da geçirilen möhüm prezident saýlawlaryna Joe Bidenyň ýuwul aýyna prezidentlik ýarşynyň çekilmegi türkmen intelligensiýa wekilleriniň arasyna giňden aranyp maslahatlaşyldy. Şonu Bidenyň ýarşdan çekilip öýde ýardymçysy Kamala Harris-i prezident wezipesine hödürlemegi türkmen paýtagtyna intelligensiýa wekilleriniň giň goldugyna ýa boldy. Professor Muallimler Talipler bu wakany giňden aralyp maslahatlaşyp demokratiýanyň Matvarada pikir alıştılar. Aşgabatda sentýabrda bolup geçen halk maslahatynyň mejlisi hem synçylara görä türkmen jemgyýetine siýasy ýadawlygy we siýasy döňekligi belli bir derejede açyp görkezdi. Şonu mejlise gatnaşyçylaryň telekameralary bilen ýadaw bakyşlary, hatda ýygnakda oturan adamlaryň öňki ýyllardaky berk düzgünli mejlislerden tapawutlukda bu gedek telewizionda öz aralaryna gurunlaşyp oturýan halda görkezilmegi maýylgynlygy teşne jemgyýetde belli bir derejede umydyň alamatdyr ökmüne kabul edildi. Türkmen sosial media ulanjylary oktýabr aýyny özbek hökümetleriniň ýazarlamalaryna nezir çeken Özbegistanyň blogerleriniň kejik barlygyny alada bildirip çykyş etdiler. Hökümetler noýabr aýyny ýokary hujaýlaryň talipleri bilen duruşyk geçirip ýurtdaky problemalaryň üstüne açan wideolary we suratlary internetde paýlaşmalygy talap etdiler. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary dekabryň başlaryna ýurtda sosial ulgamlaryň üstü bilen prezidente ýüz tutýan adamlaryň köperip başlanyny, hökümetleriniň bolsa şeýle raýatlara mulakatlylyk bilen jogap bergenligini habar berdiler. Munyň ideýany eýsem bu mulakatlylyk türkmen siýasatyna köp garaşlan maýylygyny Onun boşluqçusu bolup bilermi diýen sorawlar peýda boldy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Geçen 2024-nji ýylda Türkmenistanda raýatlaryň biometrik pasport edinmek isleklerinin artmagy bilen birlikde bu uğurda ýüz-ýüz bolýan kynçylyklaryň hem güýçlenendigini gördük. Migrasiýa gullyklarynyň öňündäki nowatlar uzalkysyndan hasda uzaldy. Pasport almak isleýänlerden talap edilýän resmi namalaryň sany artdy. Bu ýagdaýlar raýatlary paraxorlugy we galplygy hem sezewar etdi. Gelin kärdesim Gözel Hudaýberdiýewanyň bu mesele boýunça taýýarlan giňişleýin synyny diňläliň.
Türkmenistanyň raýatlarynyň pasport edinmek mümkinçiligi 2024-nji ýylyň dowamında hassa agyrlaşdy. Ençe melwäri saklanýan nowatlar uzalkysyndan esli uzady migrasiýa gullyklary tarapyndan biometrik pasport almak isleýänlerden edilýän talaplar artdy. Düzgünlörün keskitsizliginden ve ulu novotlardan ecir çeken rayatların paraxorluğun ve pasport kalplığının pidası olmak tövökkülçülüğü güçlendi. Türkmenistan'ın rayatlarından biometriki pasport edinme üçin talep edilen dokumentların gövrümü şu yıl yen arttı. Talaplara Sovet dövründe berilen harbi biletlerin täzelenmegi ve banktan kredit alınmanlığı hakkında resmi namalar koşuldu. Türkmenistan'dan çıkçak kolyan rayetlerden SSSR dövründeki harbi biletleri çalışmağın talep edilenliği Azatlık Radyosu'na oktyabrın ayağında belli oldu. 25. oktyabrda berilen maglumatı göre Balkan'ın migrasiya kulluğu SSR dövründe kulluğu eden rayetlerin harbi biletlerini harbi bölümlere tavşırıp täze harbi biletlere çalışmağını talep etti. Täze talaba göre 51 yaşlı ve ondan ulu yaşlı rayetlerden harbi biletlerini çalışmak şeylede 53 yaşlı olan erkek adamlardan harbi vekillikte ehtiyaçta duran loğu hakkındaki kepilnamanı ya da harbi ehtiyaçtan çıkarıldı diyen resmi namaları getirmek talep edildi. Bundan odalıkı yılda pasport alma için rayetlerden SSSR dövründe verilen doğuluş hakkındaki şahadatnamanı çalışmak talabı girdilipti. Dışarı yurtlara gitmekçi olayan rayetlerin Türkmenistan'da duçar olayan kıyınçlıklarını arttıran koşmaça pehkelçiliklerin yeni biri adamların banktan kredit almağına değişli oldu. Krediti olan adamlar yurttan çıkarılmadı. Ortiyete Türkiye vize alıp Aşgabat'ın hava menzilinde serketten geçirilmeyen dışarı yurt pasportını elinden aldıran ve izine öz velayetlerine dolanmalı olan rayetlerin sahanının köpüleyenliği yılın devamında izli izine melim oldu. Azatlığın haberçilerinin ve yağdaydan haberli yerli çeşmelerin beren maglumatlarına göre aeroportta biometriki pasportını elinden aldıran rayetler bunun sebebini anıklama için vilayetlerin migrasiya kulluklarını baranlarında onlara banktan karz alan pulunu üstüne procentleri ile kaydıp berenlerinden son pasportının berileceği aydılıptır. Bu yağday Türkmenistanlıların şol sahanda yol çıktıcılar için kredit alayan fırsatlarının köpelen vaktine kavat geldi.
Dışarı yurtlara gitmekçi olayan adamlar dışarı yurt pasportını düzeltmek, viz almak, yol kredi ve beyleki verur çıktıcılar için banktan karz pul alıyorlar.
Deyip azatlık bilen anonimlik şartında görülüşen yağdaydan haberli çeşmelerin bir ayıttı. Bu aralıkta dışarı yurt pasportını almak isteyenlerin nöbetleri uzadı. 2024 yılın devamında pasport nöbetleri öngörülü eşitilmedik derecede uzap 2 yıldan aştı. Şu ilki nöbetlerin 2026 yılı çenli uzan vaxtında kəbir vilayetlerde nöbete yadılma için jetonların ilatın dine kəbir qatlıqlarına berilmege yali yağdaylar yüze çıktı.
Balkan avadın etraf migrasiya şakamçası ve vilayettaki ölümlerin əhlisi 2025 yılın Mart ayının birine çenli millet Türkmen olan Balkanlı rayetlere nöbet için jeton vermeyi toktattı. Yani velayetteki etnik ağırlık vekillerine zagran pasportlar için 2026 yıl için nöbet jetonlarını veriyorlar.
Deyip Balkanlı çeşmelerin biri 3. oktyabrda haber verdi. Azatlık bilen anonimlik şartında kurulaşan çeşmeler bu yağdayın etniki adlıkların vekillerinin arasında Türkmenistan'dan göçüp gitmek meyillerinin artmağı ve onların biometriki pasport almağı için migrasiya edaralarına has köp yüz tutmağı bilen bağlıdığını haber verdi. Dışarı yurt pasportını almaktaki kıyınçılıkları bilen bir hatarda rayetlerin içerki pasportını almak kıyınçılığı hem yüze çıktı. Azatlık Radyosu'nun haberçileri yanvar ayında Balkan vilayetinde 16 yaşına yeten rayetlere içerki pasportların berilmeğinin vaktinin iyide çekilenliğini haber verdi. Sentyabrda Libap vilayetinde yaşayıcılar içerki pasportlarını resmileştirende emeli böktönçlüklerin dörödülü prosesinin geciktirilmeği bilen bağlı yağdaylara duçar oldu. Yerli çeşme tizleştirilen görünüşte pasport alma için rayetlerden 200 dolar mötçverinde para sorulayanlığını haber verdi. Rayetlerin içerki pasport almağında dören kıyınçılıklar var da Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği tarafından resmi düşündürüş olmadı. Bu aralıkta Türkmen hakimiyetleri iladın yurttan çıkmağına pehkelçilik dörütmeğini devam ettirdi. Ulu nöbetlere karamazdan pasport almağı başaran ve iz yani vize edinip uçar biletlerini satın alan yaşayıcıların dışarı yurtlara bariyan uçarlardan düşürülmek ile bağlı yağdayların en çemeti azatlığı melim oldu. Köplenç yurttan çıkarılmadık rayetlere bunun sebebi düşündürülmedi. Şeyle de kevr maglumatlara göre yurt hakimiyetleri Türkmen rayetlerinin dışarı yurt vizalarına olan talabının mötçverini yaşırma için resmi olmadık çarelerden hem çekilmedi. Türkmen hakimiyetlerinin Aşgabat'taki dışarı yurt ilçihanalarından viza nöbetlerini gizlemeyi soruyanlığı azatlığı oktyabrda melim oldu. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların arasında rayetler esasen iş, oku ve eklenç gözlüğünde köpçülükleyin daşarı yurtlara çıkmağı yıkkın ediyen mahalli hakimetler kevr daşarı yurt ilçihanalarından viza novutlarını gizlemeyi soruyar deyip Yağdedin haberli çeşmeler 7. Oktyabr'da haber verdi. Malumatı göre Orsiye, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan yalı yurtların Aşgabat'taki ilçihanalarının önünde bu yurtlara siyahat etmeyi istek bildiren Türkmenistanlı rayetler Viza novatları yılın devamında has köp emele gelip başladı.
Bu novatların Türkmenistan hükümetinin avrayına külüğü salmazlığını kazanmak maksadı bilen, hakimiyetler diplomatik kanalların üstü bilen dasar yurt vekilhanalarından viza novatına karasyan adamların üsmelenlerini köpeltmezliği hais ettiler.
Deyip çeşme sözünün üstüne getirdiğim. Türkmen rayetleri dokument edinmekte kıyınçılık çekerken adam hukuklarını koruyucular dokument almaktaki bövetlerin adamın rayet ve insan hukukunu depeleyenliğine ve Türkmenistan'ın öz boyununa alan halkara borçnamalarını bozyanlığına ünsü çektiler. Pasport almaktaki kıyınçılıklar alarsız adamları kalplığın pidatını övürdü. Azatlık Radyosu'nun Nayavr'da geçiren dernevleri Moskva'da kalp Türkmen pasportlarını yatap veren adamların üstünü açtı. Bu pasport bilen Avrupa'nın İslendik yurduna uçar ya da başka ulak bilen arkayın gidip bilersiniz. Yöne bu pasport bilen dine Türkmenistan'a gidip olmayar deyip Telegram'da kalp Türkmen pasportlarını resmileştirmekte hizmetini hödürleyen hem de özünü Özbekistanlı Begzot hükmünde tanıştıran adam yazdı. Daşarı yurtlarda vaktlayın ya da hemişelik yaşayan Türkmenistanlılar pasportlarının mühletini uzaltmağı için Türkmenistan'a dolanmağa mecbur olarlar. Olar yurda dolanan halatında hakimiyetler tarafından eden etlikli yağdayda kaytadan yurttan çıkarılmazlık hopulen yüz ve olarlar. Şerede teyze pasport edinmenin mühleti uzağa çeker. Türkmenistan dünyanın birliki yurtlarından tapavutlulukta öz rayetlerine pasportları daşarı yurtlardaki ilçihanalarında vermek işini berca etmeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu 2024-nji ýylda Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynda garaşylan esasy özgürçülikler amala aşmady. Türkiýe döwletler guramasynyň Aşgabat sammiti geçirilmedi. Türkmenistan bolsa guramanyň doly hukukly agzasy bolmady. Muňa derek Aşgabat Owganystanyň Talawan ýolbaşçylygyndaky hökümeti bilen gatnaşyklaryny güýçlendirdi we gün batary bilen hususan da Amerika bilen ýakynlaşmagy tinansdy. Kärdesim Yowsan Anna Gurwanyň bu temada taýýarlan giňisleýin synyny diňläliň.
Pekin paýkas ummany Magtumuly Pragelinde Türkmenistanyň halkara gatnaşyklaryna garaşylýan esasy özgörüşlik bolmady. Ne Türkiy döwletleri rombasynyň meýilleşdirilen Aşgabat sammiti geçirildi. Ne de Türkmenistan bu gurumanyň doly hukukly agzasy boldy. Oňa derek Aşgabatyň Talibán ýolbaşçylygyndaky Owgan hökümeti bilen edýän gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy ýygzamlaşdy. Şol wagtda Türkmenistanyň günwatary tarap geýesiýasy ädim edýänligi 1990-njy ýyldan bäri hemişelik bitaraplyk ýörelgesine eýerýän Aşgabatyň günwatary bilen hususan Birleşen Ştatlar bilen has ýakyn gatnaşyk gurmagy finansiýanlygy öňe sürilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow Magtumuly Pragynyň doğulun gününün 300 yıllığının yurt içinde ve daşarı yurtlarda giyinden bellenilenliğini, daşarı yurtlarda bu sahne seneye bağışlanan 170 olay çeyreğinin geçirilenliğini aitti ve seyinçilerin kevirinin fikrine göre Magtumuly diplomatiyası yurttaki öğürlüşük fırsatını hem anladıp biler. Türkmenistan'ın TDG agda olmağı önkü diplomat Nur Muhammed Hanan'ın fikrine göre Aşgabat'ın bitaraplık siyaseti arkalı özünü çetleştirmek, izolyasyadaki dolanırışı, öz elin, öz yakan bolmağı saklamak yörelgesinden çıkıp başlandığını anladardı. Türkmenistan'ın TDG doğru hukuklu agda olmak ihtimalliği ikinci gedek 2022 ýylyň 29 sentýabryna aýan edildi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu'nun sözlerine göre bu agdalyk şol ýylyň oktýabrynda Samarkand şäherine geçirilecek sammitde tasdiklenmeli. Türkmenistanyň öň türkiý dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi diýilýän guruma Doly hukukly agda bolmak ihtimali barada ilkinji gedek 2021-nji ýylyň sentýabrynda habar berilipdi. Şondan biraz soň 2021-nji ýylyň noýabrynda Türkmenistan bu guruma synçy agda hökmüne goşuldy. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow TDG-nyň döwlet baş tutanlarynyň geňeşiniň Ankara-da 2023-nji ýylyň 16-njy martynda açylan mejlisinde Türkmenistanyň bu guruma basym agza boljakdygyny tasdiklap, nesip bolsa Türkmenistanyny synç hökmünde derli TDG hakyky agza hökmünde gatnaşjakdygyny anam bildirýär diýipdi. Şonu Berdimuhammedow Erdoğan'ı 22 yıl veri yakından tanıyanlığına edip, onun parahatçılık oyuncu Nobel bayrağına hödürlenmeğine kollu bildirdi. Ulu Berdimuhammedow'un TDG Ağdalık anami Türk kampanyalarının Aşgabatda bakası 1,5 milyard Amerikan dolarına olayıp 3 tane Ulu Deskan'ın düğün tutan vaktinin İdiyanına kavat geldi. TDK'nın yazmağına göre Türk kampanyaları 2000-ci yıldan ver Türkmenistan'a bakası 110 milyard 382 milyon 53 bin Amerikan dolarına varavar taslamaları ve işleri yerine getirdi. Bu katnaşık Sapar Murat Niyazov'un hükümetinden milyardlarca dolarlık iş şartnamalarını alan ve Gurbanuly Berdimuhammedow döwrüne ulu yitki çeken Türk işavurlarının iyidini, Türkmen bağlarına elden ideren yerlerine kaydıp geliyenliğini ya da yağdayın önküsünden biraz ütköcüktüğünü işaret etti. Son kıvarlara göre Türk kampanyaları inni Aşgabatın ulu enerji taslamalarına hem katnaşsaga mengdiyar. Niyaz döwrüne Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçisi bolup işlen Nurmuhammed Kanaw'un pikirçi bu habarlar Berdimuhammedow'un Ankara bilen siyasi sowda edýändigini aňladyar. Ol bu pikirni Türkiýanyň öz ýurduna gelýän Türkmenistanlylar üçin girden wiza talaby. Türkiýede ýaşaýan Türkmen aktivistleriniň käýerini birden deportasiýa edilme bilen delillendirýär. Aşgabat bilen Ankara'nın arasında gatnaşyklaryň düýüpli ýetkemek ähtimallygyny ýurdun ykdysady kynçylyklary nukdaý nazarynyň seredýän synçylar hem bar. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panner'in adatlygy dürli döwürlerde beren interwýularyny aýtmagyna görä, pandemiýa we dünýä ykdysadyýetindäki problemler Türkmen resmilerini yağdaylara önküsünden başkası çimeleşmeye getirdi. Hükümetin tas ehlak dafi üzgünlüğün öğeler için peyda getirmeyenliğini boyun alan olmalıyıp Panier Türkmenistan'ın odal Türk'ü geniş deyilip atlanırlan kuruma koşulcuk duvarıdaki havarlara sin veren naydıptı. Onun fikirçe Türkmen yolbaşıları yurdun üzgünlük bir taraflık siyasetlerini kayıtadan gözden geçiriyor. Yekeliğin mümkünlerliğini göz getiriyor. Yönü Türk soyun 2024. yılı Türk dünyasının büyük şahiri ve akılları Maltumur Prag yılı. Ene o şehrini Türk dünyasının medeni payitağıt deyip ıgnan etmeğine karamazdan Aktyar ayına Aşgabatda Kazak, Kırgız, Özbek, Täzik liderlerinden başka İran'ın, Orsiyet'in, Ermenistan'ın, Mongolia'nın ve Pakistan'ın yolbaşıları yığınansa da Türkiye'nin prezidentinin bir yığınansıga gelmezliği TDG ve ona Türkmen ağdalı varıdaki meselenin çözülmeyenliğini ya da yine sona koyulanlığını anlattı. TDG'nin 6. noyarda Bişkek'te geçirilen 11. samitini ne Uli ne de Kiçi Berdimuhammedow'un katnaşmağı. Siyinçilerin pikirçe Türkmenistan'ın herlikçe öz üzgünlük siyasetine ığrarlı olup galyanlığını görkezdi. Bundan başka Aşgabat Owgansanyň Taliban ýolbaşçylygyndaky hökümeti bilen gurýan iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny synçylaryň pikirine görä 1990-njy ýyllaryň başynda Sapar Murat Niyazow prezident, Boris Şeýhmuradow taşary işler ministri bolan döwründäki çemeleşmeler esasyny dowam etdirmäge synansyany meňdeýär. Türkmenistan bilen Owgansanyň arasynda 744 kilometre ýoly herhet bolup, Aşgabat bu ýurdun üstünden Pakistany, Hindistany energiýa geçirjilerini gurmak isleýär. Howpsuzlyk we maliýe meseleler sebäpli soraga astyna alynýan taslamalaryň durmuşa geçişi guman eken bolsa, Kanaw'un pikirçe Türkmen häkimetleri Taliban rejimi bilen hyzmatdaşlygy herhet howpsuzlygy üçin peýdalanmaga çalyşýar. Şunun bilen bagyrlykda Türkmen 2021-nji ýylyň awgustynda goňşy ýurtda bolan wakalar barada dym öz serhedine gelen bozgunlary kabul etmän resmi taýdan akrar etmese de Taliban bilen geçirýän gepleşiklerini ýygjamlatdy. Bu weblesikler gol çekilen resminamalar Tadakhanın anıklaştırman yazmağına göre iki gongşu yurdun özara bekwitli hyzmatdaşlygyny has üstürmäge iterigi berer. Emma türkmen reallykları 11-nji sentýabrda Topuk geçirjisiniň Owgan bölegini gurnulan çäri Serhe Dawat Hyrat gaz geçirjisiniň düýün tutmak dawarasy Serhede eltilen gaz turbalarynyň ýerini Türkmenistany alınıp kaydlanını varıda çıkan havarlar ulan bağırlıktı, övgülü hizmettaşlığın aydılşı alı değerliğini, hünermenlerin aydıp geliyen kopsuzluk, maliye meselelerinin saklanıp kalyanlığını ısaret etti. Sonra vakti Türkmen hakimiyetleri o vansana satılayan energi, yangıç terişlerinin nırıkları varıda ilatı hiç bir malumat vermeyen Gongsu yurdun halkını insanperverlik kömöklerini iyi vermeyi devam ettiriyor. Bu yagdaý ýurtda çuňlaşýan ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistanlaryň arasynda garşyk reaksiýalar döredýär. Türkmenistan bül Magtymgul Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan dawaralar arasynda diňe Sewit ýurtlarynyň liderleriniň köpçülüklerini safar eden ýurtlarynyň biri bolman Günwatar ýurtlary bilen gurýan gatnaşyklaryny hem giňeltmäge çalyşan ýurt bolup görünýär. Yerli sinçilerin pikirine göre Türkmen ve Amerikan resmilerinin son kaylarda geçiren duruşlukları Aşkabad'ın uzak güller veri yüzveyiz olayan kıyınçılıklarının sultanını hoga göverleyen ziyanlı gaz, Türkmen gazının bağları ve sermaye meselelerinin mümkün olan çözgüdünü gözleyenliğini anladiyar. Misal için Türkmen Metruvati Abbasan'ın devlet sekretarının Energetika serişteler oyuncu kömökçüsü Jeffrey Payat ile Sanul Omarkal geçirilen duğuşluğa salgılanıp Türkmenistan'ın ehlumumi metan borçnamasına koşulun vaktinden veri Hova'nın üyütleme oyuncu özsüne alın halkarı borçnamalarını yerine getirmekte kazanan üstünlüklerini yokor bakı berlenliğini haber verdi. Serdar Berdimuhammedov 25. noyabrda Abbasan'ın Montana'dan saylanan senatörü, Abbasan senatının energetika ve tebii varlıklar komitetinin ağdası Steve Dennis ile geçiren duğuşluğunu Aşgabat'ın energi eksport uğurlarını diversifikasi etmek stratejisini durmuşa geçirenliğine aitti. Bu elbette Aşgabat'ın Türkmen tebii gazını Avrupa bazarlarına çıkarmak tagallasına ağırarlı olup kalyanlığını korkuyor. Yönü geçirilen yapılışıklar Deniz'in Aşgabat'a gelmeğinin dine enerji meselesi bilen bağlılarlığını. Aşgabat ile Washington'un arasında katnaşıkların has kuglaşmak ehtimarlığını ünsecek ya. Bunun önkü yıllarda Türkmenistan Abbasan'ın devlet departamentinin yıllık kasavatlarına adım kuklar oyuncu öz boyun alın halkarı borçnamalarını yerine getirmeyen İngir represiv avtartar rejimli yurtların bir hükmünü tankit edilirdi. Emma buna varamazdan Washington'un Avrupa'daki yaranlarının Rus energiyasını karşılığını düyüplü azaltmak uğruna koruyan çareleri yağdayların ütkap başlamağını getiriyor deyip sinçilere aydıyar. Bunun ön Türkmen gazının Avrupa bazarlarına çıkmağına Rusya yol vermez diyen pikir güçlü olan olsa inni Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın anancına göre Türkmen tebii gazının Türkiye ve Avrupa aktarılıp başlanmağı dine Walt meselesi olup duruyor. The Times of Central Asia neşirinin Türkmenistan'ın Günwatar'a taraf ediyen geosiyasi üyütdoşukluğuna bağışlan makalasında çıkarılayan neticelere göre Abbasan'ın Türkmen iktisadiyetine mahi yatırılmağını hüvetlendirmeye tayyar olmağı. İki yurdun durnuklu ösüş maksatlarına layık geliyen iktisadi, enerji ve infrastruktura taslamalarını bilelikte durmuşa geçirmek mümkünçülüklerini öğrenmek bilen Aşgabat her şartlarda bu fırsatı hiç bir cahitten elden gidermek hem de Abbasa ve onun yaranları bilen kuruyan katnaşıklarını dine çuňlaşdyrmaga çalışar. Elbette bir yagdaýlaryň hakikatta iş ýüzünde ne hili boljakdygyny geljek ýyllar görkezer.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen 2024-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi jemleýär. Ony Pragadaky studiýadan men Merdan Tariýew alyp bardym. Täze 2025-nji ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl, täze üstünlükler, ojaklaryňyza bagyt, taçaklaryňyza bereket getirýän, gowy arzuwlaryňyzyň amala aşýan ýyly bolsun.